Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Tänase saate külaliseks on Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ja minu nimi on Margit Prantsus. Kristjan, sa oled kõnelnud raadios palju, sa oled kirjutanud palju, ilmselt ka üsna palju siin seal oma elust rääkinud. Ometigi olen ma veendunud, et on ruumi veel ühele raadiosaatele, mis räägib just nimelt sinu eluteekonnast ja seda just selles võtmes, et kuidas on sündinud sinu elus usulised valikud ja võib-olla üldse elu sellised murrangu hetked ja valikud nendel hetkedel. Sa oled kristlikust perekonnast pärit, väärikas kristlik taust on juba su seljad, aga ma arvan, et ei ole palju neid, kellel on illusioon, et kui sa sünnid kristlikus perekonnas, ammugi veel näiteks kirikuõpetaja perekonnas, et siis sa oled kohe nagu nii-öelda ema piimaga kristlane. Et ilmselt mingid otsusehetked ikkagi on igal ühel ees sellises teadlikumas vanuses ja ehk tänases saates sa saaksidki sellest rääkida, sest ma olen ka kindel, et raadiot kuulavad inimesed, nagu meil kõigil on ees ühel ja teisel hetkel elus valiku hetked ja siis tuleb teha just soovitavalt see õige valik, et tänane saade saaks olla lisaks lihtsalt toredale kuulamisele ka praktiline vaimulik abi. Kui vaadata tagasi minna su lapsepõlve aega, siis millised on sinu mälestused, esimesed mälestused kirikus käimisest või üldse kristlikust elust?
Ma sündisin Kuressaares ja Kuressaare kirikut, kogudust ja jumalateenistusi mäletan ma tõenäoliselt sama kaua nagu ise ennast üldse. Isa oli altaris või kantslis, ema oreli taga. Meid oli kolm last, mina ja minu kaks sõde. Väikesed lapsed ei püsi ju paigal. Siis jaotati meid ära kolme erineva valvuri vahel, kes ei tohtinud olla väga lähestikku. Ja paper ja pliiad, see olid ikka alati käepärast. Joonistamine, see oli hea tegevus, see ei seganud. Ja see oli selline loomulik osa elust, mille kohta ei oskagi öelda midagi erilist. Aga tagantjärgi on see tore, sest mul on mõned pildid alles, mida ma kirikupingis olen joonistanud. Ja kui mai 6 1986, ma olin just 6-aastaseks saanud, oli rahu nädal. Seda peeti igal aastal, sest tollel ajal oli rahu selline kõige tähtsam mõiste, mille nimel võis teha kuulutusnädalat. Ja külas oli tolleaegne peapiiskop Edgar Hark. Siis Hark jutlustas, mina kirikupingis joonistasin, tegin temast portree. Ja kui koju tulin, näitasin seda enda isale. Isa vaatas, naeris, natukene oli nagu midagi sarnast ja ütles, et selle pead sa küll Hargile saatma. Ma olin ikkagi 6-aastane ja need ümbrikud ja margid ja postkontor, see minust ei olnud kohe seda korraldajat ja ei saatmata. Ja samal sügisel Edgar Hark suri, siis ei olnud ka enam kellelegi saata. Aga õnn on see, et see pilt on mul tänaseni alles ja ma saan öelda, et ma olen portreteerinud Edgar Harki.
Kuidas tulid sellised esimesed sinu enda otsused, et kas ma teen valiku minna kogudusse või lugeda Jumala sõna või öelda seda, mida ma arvan ja usun?
Kui ma läksin kooli, tahaks öelda, et esimese klassi, kuigi see ametlikult oli null klass, see oli koolireformi aasta, kui üldhariduskool 11 klassi pealt 12 peale viide, järgmisel aastal ma läksin teise klassi. Nii et paperite järgi ma just kui esimeses klassis polegi käinud, käisin null klassis ja siis teises. Ja läksin kooli, ma laste ja see ei ole käinud. Koolis käies sain teada, et kõik inimesed ei olegi usklikud, et leidub ka teissuguseid. See oli mingis mõttes üllatus. Ja ma ei ole pidanud avastama usku, vaid oma elu jooksul olen avastanud uskmatust, et selline asi olemas on. Ja muidugi siis tekis mõttevahetusi, vaidlemist klassikaaslastega, et kes kellest on arenenud ja kuidas maailm on tekkinud ja kas Jumal on olemas. Ja, Ja mul oli kaasas neid väikeseid voldikuid, pisikeses formaadis, natukene piltidega ja tekstid vahele sellised vaimuliku elu teemad. Võtsin kaasa, seda oli huvitav lastel vaadata, õpetaja korjas need ära ütles pärast koolipäeva saad tagasi. Et kui sul kodus sellistest asjadest räägitakse, siis rääkige kodus, et siin me sellest ei räägi. Ja sain tagasi päeva lõpuks, klassijuhataja tuli ka koju vanematega vestlema. Tegelikult juba kooli minnes olevat klassijuhatajale öeldud, et klassis on kaks last probleemsest perest. Ühe vanemad olid alkoholikud, teine olin mina. Ja need probleemiga tuli tegeleda. Ja korduvalt klassijuhataja käis kodus ja palus, et vanemad manitseksid mind, et ma koolis ei räägiks jumalast. Nad ei manitsenud mind. Kuulasid selle ära ja püüdsid klassijuhatajale selgeks teha, kuidas on asjad tegelikult. Ja ta sai aru sellest. Temast sai ka hiljem kogutse liiga. Lisaks tuli see oktoobrilapse teema. Tulid kohe eraldi tunnid, kus ette valmistati ja vihikusse tuli kirjutada, et ainult oktoobrilaps on hea laps. See ärritas minu isa, et kuidas nii saab öelda. Ja rääkis ka klassijuhatajaga ja kui jõudis kätte see päev, mil oktoobrilapse märk rinda pandi kõik paralleelklassid minu lennust kooli aulas, seal olid toolid ringi ratast aula seina ääres, kõik istusid ja siis jõudis see pühalik hetk kätte, kus kõik tõusid püsti ja need meist mitu aastat vanemad pioneerid siis tulid ja kinnitasid neid märke. Siis oli juba enne selle talituse algust kokku lepitud, et mina võin jääda istuma ja ma jäin istuma ja ma olin maru uhke selle üle, ikkagi eriline.
Kas sa olid uhke ka nendel hetkedel, kui sul oli sõpradega mõttevahetusi ja sa, nagu eelpool juttu oli, avastasid, et kõik ei olegi kristlased või pani sind su sõprade jutt ka küsima või nagu järele mõtlema?
Võib-olla uhke ei ole ikkagi päris õige sõna, selline rõõmus ja enesekindel, sest ma ju teadsin. Ja muidugi küsimused olid kohati mulle keerulised, ma pidin vahepeal kodus konsulteerima mõne asja suhtes, aga ma sain oma klassikaaslastega väga hästi läbi ja nad olid toredad ja mul oli rõõm nende küsimustele vastata ja ise ka siis niimoodi uurida ja targemaks saada selle kaudu. Nii et ma olin ainus, kes jäi oktoobri lapseks tegemata. Nii et see teema oli paralleelselt õhus. Siis järgmisel aastal tehti veel oktoobri lapsi, aga üle järgmisel aastal enam mitte kedagi ei tehtud oktoobri lapseks. Ja siis ma ütlesin neile, et näete, mul oli õigus. Ja see sama tunne, mis puudutab usu küsimusi, kuigi Kristus ei ole veel tagasi tulnud, ma ei saa veel öelda, et näete. Aga seda ma olen ühe korra saanud öelda paralleelselt teisel teemal sellel kohas. See tunne on minus tänase päevani alles. Et tuleb üks päev, kus kõik, kes ei ole Jeesusesse uskunud, saavad näha, kuidas olid asjad tegelikult. Ja siis ütleme koos, näete.
Just. Kui hakkas see riigirežiim juba sulama ja sai ka usuteemadel vabamalt rääkida, tegelikult väga paljud leidsid tee ka kirikutesse. Kas sinu klassist või koolist oli ju ka kindlasti neid?
Loomulikult, oli küll. Oli neid, kes leidsite ja neid, kes ei leidnud ja ma arvan, et neid oli pigem isegi natukene rohkem kui ühiskonnas tervikuna, kes leidsid. Täpselt arvepidamist ma ei ole muidugi teinud, see on nii tunde pealt öeldud.
Aga sinu nii üldhariduskooli õpingud kui muud õpingud, siis muusikakoolis ja nii edasi, kui palju sul on olnud selliseid vastakuti seismisi? Kas on neid olnud, kui kellelgi on mingil põhjusel nagu väga suur probleem sellega, et sa oled kristlane? Et kuidas sa ikka kristlane oled?
Ma ilmselt kõike ei mäleta, sellepärast, et ma olen sellega harjunud, et alati on neid, kes kogemata või meelega tahavad halvasti ütelda ja norida või oma küsimustega mind proovile panna. See on nii loomulik osa elust, nagu ma ei oska ka pahane olla, et miks vihma sajab mõnikord. No ta lihtsalt on nii. Ja imelike hetki on olnud, näiteks 4. klassis olin, kui Põltsamaale kolisime ja oli mingisugune kontrolltöö. Ma sain 3 hindeks. Ja klassijuhataja pani seda tähele. Mul olid muidu 4-5, aga märkas, et ma sain seekord kolme ja ütles, et no Kristjan, et näed, et Herbert Kuurme poeg lõpetas ikka kuldmedaliga. Et võrreldi mind eelmise kirikõpetaja lastega. Noh, positiivne eeskuju, mida järgida, aga isegi sellistes olukordades on minu tausta esile tõstetud.
Ma küll ei taha norida, aga noh, natuke küsimustega proovile panna küll. Kas sul on olnud selliseid hetki? Sa tunned, et on pandud proovile see sinu esivanemate usk, et sa said küll kodust ilmselgelt väga hea tausta, kui sa nii enesekindlalt need algklassid ka läbisid ja sest sageli on ju kuulda olnud, et isegi ka veel nõukogude lõpus siiski usklike lapsed olid noh, üsna sellised nagu lössi vajutatud või nagu arglikud, aga see, kui sa olid nagu hea semu ja rõõmsalt vestlasid oma koolikaaslastega, et see on ikkagi nagu väga hea märk.
Võib-olla aga... mul on paremini läinud, ma olen kasvanud esiteks heal ajal, kus kogu aeg nagu elu läheb positiivses suunas, Eesti riiklik iseseisus järjest nagu tuli lähemale ja inimesed järjest rohkem hakkasid kirikus käima, et see andis rõõmu ja lootust. Teiseks võib natukene olla iseloomu küsimusi. Mõnes hetkes võib minu kangekaasus mulle kasuks tulla, et ei anna kohe alla. Ja muidugi vanemate ja vanavanemate eestpalved kannavad ja hoiavad erinevate olukordade eest, mis võiksid seda rõõmu kuidagi rikkuda. Nii et kõik need asjad kokku olen olnud hoitud. Ei ole pidanud liiga palju muretsema või kahetsema. Isegi siis, kui on olnud noh, konflikte ja ebameeldivusi, et suuremad ebameeldivad hetked ei ole üldse olnud usuliste küsimuste pinnalt, et kui keegi tahab ikka silma siniseks või nina veriseks lüüa, siis ei te huvita teda, kes või mis ma olen. Et sellised asju tuleb elus ette ja need ei ole olnud nagu kuidagi usuga seotud.
Külalise stuudio.
Kristjan, väga oluline valik elus on see, kui me teeme otsuse oma, noh, võiks siis öelda ameti või selle kutsumise osas, et millega me hakkame elus tegelema. Kas sinul on olnud ka need perioodid, kus sa oled tahtnud saada, ma ei tea, kas autojuhiks või nii nagu tüdrukud tahavad saada juuksuriks ja nii edasi, või on see siht olnud kogu aeg see üks ja sama, nii nagu sinu isal?
Autojuhiks ma ei ole tahtnud saada, mitte kunagi. Ja valdkond, mis on minust kuidagi niimoodi mööda läinud, et kunagi, kui ma kohtusin Tiidrek Nurmega ja tutvusime ja rääkisime ja ta püüdis nagu juttu teha minuga ja küsis autode kohta mõned küsimused ja lõpuks lõi käega, et seda pastor. Et huvid on olnud küll mitmekülksed ja väga palju huvisid, aga...
Aga vähemalt tuletõrju jaoks siis?
Ei ole ka tuletõrju huvi olnud.
Siiski on...
Isegi kosmonautiks pole tahtnud saada.
Aga siiski mulle meenub ka Eesti meedias natukene leidis kajastust siiski üks uudis seoses sinuga ja autoga.
Minu ja autoga. Ja elus esimest korda müüsin autot, ega ma ei teadnud, kuidas see käib. Sellega oli veel selline lugu, et minu abikaasa tegi autojuhiload ja palus, et esialgu tahaks sõita sellise autoga, millest kahju ei ole. Ja siis sai ostetud selline vana auto, mis oli hästi odav, aga püsis veel koos ja sõitis ka. Ja väga tubli auto oli, aga kuna aeg muutus ja abikaasa oli vaja hakata rohkem sõitma, siis mitme linna vahet sõita sellise autoga oleks olnud paha. Ja siis sai ostetud uus auto ja kui ta mulle helistas, et ma nüüd hakkan koju tulema, siis ma mõtlesin, et aga siin maja ees seisab see vana rostetanud ja hädine autokene, et mis sellest siis saab, et kas see tuleb viia nüüd sinna Romulasse või õnnestub seda veel kuidagi müüa. Samal päeval tuli elektriarve, mis oli väga suur arve, ehmatavalt suur. ja kuna ma olin enne juba selle auto hinna peale mõelnud, mis ta võiks olla, siis ma arvet nähes vaatsin, et no kui ma nii palju raha saaks selle auto eest, ma oleks küll väga rahul. Ja siis ma kirjutasingi internetis ühismeediasse, et kes minu elektriarve ära maksab, saab auto endale. Ja olin väga üllatunud, et paar tundi hiljem keegi kirjutas mulle, et kuule, Kristjan, sa oled majandusuudistes. No, sealt edasi tuli juba Elu24, Ringvaade oli ja seal olin. Ma ei saanud ise Tallinnasse minna, sellepärast aga siis sai veebi teel intervjuu teha. Ja järgmisel päeval ärkas minu abikaasa üles, tal keegi tuttav arst Riiast kirjutas, et sinu abikaasa on Läti uudistes. Ja siis Kiievist üks telesaade tahtis mind, aga ma ei oska vene keelt. Selle asja tahas jäi. Saade toimus ja teemast räägiti, aga minust ei olnud rääkijat.
Ja selles kõiges on jutumärkides süüdi, ma arvan, sinu selline rõõmusoogne ja lustlik elule lähenemine, et ja ka väga loov, et mitte, et ostke auto, hind on see, vaid et nagu makske mu elektriarve.
Jällegi heade asjaolude kokku sattumine, sest see elektriteema oli hästi aktuaalne ja kui automüügi kuulutus sellega siduda, tõi see teema päevakorda, oli sobivaks näiteks kõigile, kes seda teemat arutasid. Nii et ma oleks võinud tol päeval terve platsida ja autosid müüa, tahtjaid oli palju. Auto sai müüdud nii kiiresti, nagu õnnestus raha välja lugeda. Ma ei tea, kas alati nii lihtsasti käib auto müük, aga see käis. Ja siis Lõunaleht tegi veel eraldi artikli sellest noormehest, kes minu auto ostis. Üks Võru noormes. Lõunaleht kirjutas, et on ühiskondlikult aktiivne, tunneb kõiki kohalike politseinike eesnimepidi. Ja tema siis selle ostis, aga ostis edasi müügiks. Tegi väga ägeda müügikuulutuse, peaaegu nagu muusikavideo ja pani kõik artiklid sinna veel juurde ja sai väikse vahelt kasu müüs selle edasi. Ja auto jõudis headesse kätesse, nii et kes selle ostis selle oma ristipojale esimeseks autoks, lasi selle veel eriti hästi korda teha ja oli pärast väga rahul ka. Nii et igati pidi väga hästi õnnestunud lugu, nädal aega sellist teenimatud tähelepanu ja veel nii positiivset, sest paha oleks sattuda rambivalgusesse mingi skandaali või paha asjaga, aga no nii läks. Ja siis Postimees tegi intervjuu. Seal oli 15 küsimust. Need ei puudutanud enam automüüki. Viimane küsimus oli, et mida sa veel oma elus tahad saavutada. Ja ma ütlesin, et ma tahaks oma ämma ära ristida. Sellest sai pealkiri. Ja kes saab keelata kirikõpetajal tahta kedagi ristida, see on ju igati loomulik. Jeesus käskis kõik inimesed ära ristida. Ja ma sinna poole vaikselt ka pürgin. Et kes on veel ristimata ja kui raadiokuulajates hulgas on neid, siis pöörduge loomulikult oma lähima koduläheduse pastori poole, rääkige talle see mure ära, ta leiab kindlasti lahenduse. Et selline soov. Ma veel ootan, kuni see soov nüüd täitub, et see veel ei ole täitunud, aga igal asjal on oma aeg.
Kuuleme siin kohal laulu, mille autoriks üllataval kombel on Kristjan Luhamets. See kannab pealkirja Esimene lumi. Kuidas see laul sündis?
See on eurolaul aastal 2001 ja siis ma kirjutasin laulu.
Mida sa mõtled selle all eurolaul?
Oli selline asi nagu Eurovisioon, lauluvõistlus. Tähtaeg on selline, saatke nüüd oma laulud. Ja ma saatsin siis ka selle sama. Selle täpselt selle, mida me praegu kuulema hakkame. Ja siis, kui see tähtaeg täis sai, siis uudistest tehti intervjuud ja öeldi, et sellel aastal nagu päris halba laulu ei olnud ühtegi. Nii et selleks mõttes on see laul nagu aksepteeritud, kuigi ta kuhugi ei jõudnud, mitte kuhugi. Ja minul oli sellest laulust ja laulu tegemisest rõõmu. Ma mäletan, kuidas ma salvestasin. Ma esimesena pöördusin Paavo Pihlaku poole, et kuidas käiks laulu salvestamine. Ja Paavo ütles, et tema on kaua aega salvestamisega tegelenud, aga laulu salvestamist tema ära õppinud veel ei ole. Ja soovitas ühte oma õpilast, et kes sellega paremini võiks tegeleda. Ja tema poole ma pöördusin, läksin ilus päikseline päev, värske lume õhukene oli maas, õhk karge, selge, puhas, imeline. Lähen sinna stuudiosse ja salvestuse eest ma ei pidanud sentigi maksma. Salvestaja ütles, et ütelge aitäh Paavole, et kes on teda elus nii palju aidanud, et selle tõttu ei pidanud ma selle salvestuse eest maksma. Ega sa salvestus ka palju rohkem aega ei võtnud kui 5-10 minutit, sest sisse mängida ja sisse laulda piisas kui ühe korra see sai tehtud ja oligi save ja valmis.
Kes seal osalevad muusikute või lauljatena?
Minu õde Katrin mängib klaverit ja mina laulan. Ja rohkem meil muusikuid ei olnudki.
Ma jälle näen, kui salgab päev. On ühtäkki valged murrided ja käed, kõik mõtted muud on kadunud. Ei taeva võlv lakka veel kinkimast uutme silmades, naervallat lees. See rõõmmal ja linnas sai ühiseks, kaub lumbe tee, ei heitu meel. Ja muu kõik siin kõrval on tühine. Ühtäkki maailm täisab valgeid helmeid sätendavaid hetki helgeid tunnen, kuidas tuul viib kaasa, liuglen üle valge haasa, mäed ja orud jäävad maha, ei ma vaata selja taha, ei see on imeline valgus, puhas puutumatu algus näen, kui salgab päev. Ja üks teise pihus on soojad me käed, ei ette tea, mis halb, mis hea. Kas sajab veel kaua või lõpeb see pean? Sa küsisid just edasi, mis viib ühes suunas meid edasi. Ei kavalus, ei saladus, vaid lihtsalt üks väikene avastus. Ühtäkki maailm näisab valgeid helmeid sätendavaid hetki helgeid tunnen, kuidas tuul viib kaasa, liuglen üle valge haasa, mäed ja orud jäävad maha, ei ma vaata selja taha, ees on imeline valgus, puhas puutumatu algus. Ühtäkki maailm täisab valgeid helmeid sätendavaid hetki helgeid tunnen, kuidas tuul viib kaasa, liuglen üle valge haasa, mäed ja orud jäävad maha, ei ma vaata selja taha, ei see on imeline valgus, puhas puutumatu algus.
Enne laulu kuulamist sattusime väga huvitava jutu peale seoses autodega, aga tegelikult ikkagi ma tahaks saada vastust sellele küsimusele, et kuidas sinust sai vaimulik? Sa ei soovinud saada autojuhiks ega tuletõrjujaks ega isegi mitte kosmonaudiks, aga kas kantsel oli kohe selge siht väikses saadik?
Ei olnud. Ei olnud. Esimene, mida ma mäletan, et ma olen tahtnud saada, päris väikse lapsena ma tahtsin saada arhitektiks. Mulle meeldis joonistada maju, sest inimest joonistada on ju nii keeruline, seda ma ei oska. Aga maja on palju lihtsam joonistada ja see oli huvitav. Nii et selline soov oli küll. Ja kui ma olin algkoolis ja poisid mängisid sõda iga vahetund, enamus olid seal ohvitserid, mina olin sõjavang. Istusin kapis ja joonistasin. Ja ma olin väga rahul. Mulle meeldis joonistada. Oli selline inimene nagu Harry Haamer. Mitu põlve perekonna tuttav. Ja Harry Haamer oli üldse selline kirikõpetaja, kes on kõikidega, kellega ta on kohtunud, nende suurim sõber olnud. Ja nüüd on kuidagi nii juhtunud, et tema teenitud koguduses samas kabinetis, kus oli tema tööruum, on ka täna minu ruum. Jätkan seda tema tööd. Aga natukene eeskujuks ta oli, talle meelis lastega mängida. Nüüd raadiot eelma sai näidata, mis vigureid ta täpselt tegi, kus ta käest kinni võttis ja keerutas. Ja kuna tema oli ka mitmekülgne inimese, ma mõtlesin, et ma tahaks saada ka. Tahaks saada kirjanikuks, kunstnikuks, heliloojaks, kirikõpetajaks. Seda kõike tahtsin. Aga see oli selline väikese lapse tahtmine. Edasi tuli palju muid huvisid, ma olen kogunud kõike, ma olen skautlusega tegelenud koguduse pühapäevakooli ja noortetööga ja muusikat ja klaverit õppinud ja trompetit ja orkestrites mänginud ja ajalugu on järjest põnevamaks läinud. Ja Treffneri gümnaasiumis hakati ka ajakirjandust meil õpetama. Tiit Hennost, Sulev Uus, te ei tule kõik nimed meelde, muumipapaks kutsuti seda meest. No neid oli veel. Ja ma tegin, tegelikult juba lapsena tegin ise oma ajalehte kodus mängult ja hiljem tegin koguduse noorte ajalehte, mida ka koguduse vanemad liikmed väga huviga lugesid ja mõtlesin täiesti ajakirjanduse peale. Isegi tegin nalja, ütlesin, et mul on kolm varianti, kas ajalugu, ajakirjandus või ajateenistus. No sellepärast, et kahte kohta sai avalduse panna ja kui kumbagi sisse ei saa, siis on ajateenistus. Üks minu tollaaegne hea sõber ütles, et Kristjan, ta ise õppis ajakirjandust. Kristjan, et kui sa tahad õppida, ära siis ajakirjandusse tule, sest ajakirjandust on vaja teha. Ma ei tea, kui palju see mind nüüd mõjutas, aga tulemus oli see, et ma panin kaks valikut. Esimene oli ajalugu ja teine oli usuteadus. Sest ma tahtsin teha midagi, mis on väga oluline, väga vajalik ja vajalik igal ajal, igal riigikorra ajal, sõltumata tehnika arengust ja nii edasi, et kui õpid ikkagi televiisori parandajaks ja siis on järsku hoopis arvutid, et ei taha nagu tööst ilma jääda. Et aeg muutub, aga arsti läheb kogu aeg vaja, haigusi on ju palju, aga ma teadsin, arstiks ma ei taha. Millegi pärast ma õigusteadust ei kaalunud üldse, ei poolt ei vastu, kuidagi ei puudutanud. Usuteadus tundus selline kindel ja vajalik asi. Aga ma mõtlesin enne seda veel, et ma tahan kindlasti teha midagi Jumala riigi töö heaks ja selleks ei pea ma olema üldse usuteadust õppinud ega vaimulik aga midagi. Igal alal on võimalik anda oma osa ja olla Jumala käes kasutatav. See oli esimene. Ja kui ma astusin usuteaduskonda, ka siis ma veel teadvustasin endale, et see ei tähenda veel, et minust saab kirikõpetaja. See ei pruugi veel sülta üldse tähendada. Aga mida aeg edasi seda rohkem see tähendama ikkagi hakkas, sest lihtsalt on tarvis. Neid praktilised vajadused tõid mind sellele tööle lähemale. Niimoodi tasapisi olen ma lähenenud. Muidugi, kui ma olin laps ja kirikõpetaja peres, siis oli palju neid, kes ütlesid, jaa, et sinus saab ka kunagi ja nagu nii saab ja see on selline tuttav jutt. Ja see sundis mind põhjalikumalt läbi mõtlema, et kui mul ei oleks seda kirikliku tausta, oleks mul mõnes mõttes olnud lihtsam. Noh, läksid usuteadust õppima, väga huvitav ja keegi üllatub. Aga kuna mul oli see taust olemas ja seda minult oodati või eeldati või neid leidus, kes eeldasid, siis see pani mõtlema noore inimese, kas see on ikka minu kutsumus või lihtsalt kujutlus võime piiratus. Ma arvan, et mul oli seda teed valida ikkagi keerulisem ja raskem kui mujalt tulnul. Arvan nii, et minu otsus pidi olema põhjalikumalt läbi mõeldud ja kaalutletud, kas see on ikkagi päriselt minu otsus või lähen ma kuidagi mugavat, lihtsamat rada.
Aga sa tunned täna, et sa ei ole läinud seda mugavat rada, vaid oled siiski enda sees leidnud selle, et see on minu kutsumus.
Jaa, ma usun, et Jumal on mind kutsunud. Mul on teda tarvis läinud või tal on mind vaja läinud. Väga paljud asjaolud on niimoodi sattunud ja ma absoluutselt ei kahetse. Ja ma ei ole mitte millestki ilma jäänud. Kes see keelab mul ajalugu uurida? Hobikorras ma uurin seda, mis ma tahan. Ajakirjanduses ma nii aktiivne võibolla ei ole, aga...
No sa oled siiski üsna aktiivne. Sinu need lapsepõlves Kuressaare kirikupingis tehtud joonistused, tänapäeval on nad kasvanud ikkagi juba ajakirjanduses avaldatud karikatuurideks ja sa ei ole jäänud ainult nende ümarate või sirgete kaarte tõmbajaks, vaid ikkagi ka oled kirjutanud artikleid, andnud välja brosüüre ja tegelikult jõudnud ka ülikoolikraadi mõõtu teosteni, et kõige viimasena näiteks 760 lehekülge koguduse lugu, mis on koostatud ja samamoodi üks väga suur uurimus, millest ma loodan, et meil on kunagi edaspidi võimalik põhjalikumalt kõnelda Kambja kihelkonnast ja sealsest kirikuelust, et no need ei ole ikkagi sellised lihtsad suleharjutused, vaid väga tõsised ettevõtmised.
Ma tänan. Üks huvi oli mul vahepeal veel natukene. See läks nagu kergemalt mööda. aga natukene huvitas. Ma ei ole keelte peale kuigi eriliselt silmapaistvalt andekas olnud. Keele õppe on mul olnud raske, aga eesti keelt ma oskan küll. Ja ma võin vähemalt kirjalikult ennast ka murretes väljendada. Olen kasvanud nii Saare kui Võru murde keskel, mida mulle hästi tuttavad ja omased. Nii et eesti keelt ma hindan väga ja päris tõsiselt võtsin kaaluda ka küsimuse, kas ma ei peakski minema õppima eesti keelt. Minu ristiisa näiteks on eesti filoloog Mart Rannut, ema tädipoeg. Ja ema tädi Lehterannut oli ka. Nii et perekonnas on filolooge täiesti olemas. Ja ma mäletan, et ma kõndisin Tallinna Pedagoogika Ülikooli uksest mööda selle mõttega, et kas astuda siit uksest praegu sisse või mitte. Kas esitada see avaldus või mitte esitada. Ja seal tuli 50 krooni maksta selle avalduse esitamise eest. See ei oleks probleem olnud, kui ma oleks seda võtnud sellise esimese valikuna, aga mõtlesin, et mulle Tartus õppida meeldiks ikkagi rohkem ja siia ma tulen siis, kui ma Tartusse sisse ei saa, aga mõtlesin, et äkki ma ikkagi saan Tartusse sisse, et mis ma sest 50 kroonis siis päris niisama siin kulutan ja ei pannud seda avaldust, aga ma sain Tartusse sisse.
Ja 50 kroonigi ei alles.
Ja 50 krooni on alles, jah.
Külalise stuudio.
Eelpool ühte laulu juba kuulsime, aga lisaks ja joonistustele, karikatuuridele ja väga tõsiselt võetavatele raamatutele oled sa kirjutanud ka laule ja veelgi rohkem ilmselt luuleridu, mis on saanud lauludeks kellegi teise poolt viisistatuna. Meil on võimalus kuulda ühte väga kodust salvestust, mis on sinu laul Võimatu saab võimalikuks. Salvestus aastast 2020.
Võimatu saab võimalikuks oli kiriku noortepäevade teema. Ja ma proovisin, et kas võiks sellel teemal laulu kirjutada. Ma käisin noortepäevade korraldamise koosolekul Tallinnas ja sõitsin koju Tartusse bussiga. Ja seal bussis ma kirjutasin need sõnad. Nii et kui ma Tartusse jõudsin, need sõnad olemas. Ja mõni päev hiljem kirjutasin ka viisi. Seda laulu seal noortepäevadel küll peaaegu vist ei esitatudki eriti, aga meil tuli sügisel laste jumalateenistus, kus minu kaks vanemat last seda laulsid ja minu õde mängis klaveril, saatis neid. See salvestus on tehtud telefoniga, seal lapsed nihelevad, mõned asjad kukuvad kolksti maha. Sõnu nii täpselt ei ole kuulda, aga mingi mulje sellest laulust ehk saab. Vähemalt võite ette kujutada selliseid armsaid väikseid lapsukesi, poeg ja tütar, tütar, kes niimoodi seliku serva krutib näpuotsaga ja poeg, kes püüdlikult peast laulab.
Jah, ja kes ennast hästi mikrofoni lähedale kallutab, et tema ikkagi kosta oleks hästi.
Ei, nad mõlemad on sealt kosta.
See laul on ühehäälne, aga head koguduste muusikud, nõudke Kristjanilt ka neljahäälset kooriseadet sellele laulule. Kui...
Seade on täiesti olemas, jah.
Thank you.
laule on sul muidugi ka rohkem kui tänases saates me neid kuulame, aga kahjuks on paljud neist salvestamata. Näiteks Emmause tee lugu, mis on ka sündinud kahasse kellegi teisega.
Mart Jaanson kirjutas sellele viisi.
Ja võiks ju veel rääkida sellistest märksõnadest nagu Maša ja Karu ja Mamma Mia, aga kõik ei mahu ilmselt ka raadio saatesse.
Ma nüüd raadios kuulaja ei saa arugi, millest sa praegu räägid, sest see on see, kui ma
no, äkki siis ikka
olen ikka vigurit teinud ja nalja ka mõnikord võtnud mõne tuntud laulu ja kirjutanud sinna täiesti kristliku sisuga sõnad peale.
No räägime seda... Maasast ja Karust näiteks.
No Maasast ja Karust, jah. Ma ei tea, seda vist ei tohi päriselt niimoodi teha. Autori kaitse ju ei luba, aga noh, oma lõpuks ikka võib ju laulda sõnu või laulda laule natuke valede sõnadega, oma sõnadega pereringis või sõprade ja seltsis. Ja niimoodi olen ma siis neid valesid sõnu või enda mõttes ikkagi palju õigemaid sõnu loonud.
Või noorte laagris.
Jah, ja laagris laulsingi. Mõtlesin, et noored on vaimustuses kindlasti, kui nad kuulevad popmuusikat selliste sõnadega. Aga ei midagi, nad mõtlesid, et nii käibki. Ja mulle öeldi, et väga tore, aga need popmuusikapalad on nii vanad, et need tänapäeva noored ei tea neid laule. Ja sellepärast nad ei arva ära, et sõnad on uued. Et sa peaksid kirjutama sellisel viisil, mis tänapäeva noored ära tunnevad. Ja mõttes, mida kirjutada ja oh, Maša ja Karu. Ja võt siis tulid Maša ja Karu meloodia peale juba uued sõnad.
Kuna meil kahjuks seda salvestust ei ole, kas äkki praegu üks prompt tuleks üks kohalik esitus?
No ma võin ju proovida, kuigi saate partii tuleb ju endale ette kujutada. Seal on palju kilinat ja kolinat. Pottide pannide helisid Tenn Varenja oli pealkiri laulul ja mina siis laulsin niimoodi, et aknas sisse paistab päike, ärkavad kõik magajad, riides seisab suur ja väike, kuhu küll nad lähevad. Käes on pühapäeva hommik, kaugelt kostab kella hääl, kiirikusse kokku tulnud, palju inimesi seal. Laske lapsukesed tulla, Ärge takistage neid, Jeesus puudutab neid hellalt, õnnistab ja paitab päid. Taeva riiki saavad neemad, kellel siiras lapse meel. Jeesus kutsub enda juurde, annab puhta südame.
Lugu on ju igati ehe, seda ju võiks laulda rohkemgi. Ma mõtlen, et võetagu kavasse.
Jah. Mina ei keela, kui nüüd muud ametnikud ka lubavad, siis laske käia. Ma ei keela ühtegi oma laulu kasutada täpselt nii, nagu te ise tahate.
Külalise stuudio.
Tänase saate külaliseks on Kristjan Luhamets. Sul on olnud väga rikkalik elu. Väga palju on sinna mahtunud erinevaid tegevusi just sellise nagu loomingu vallas, nii joonistamine, kirjutamine kui ka muusika. Kas midagi äkki veel, mida ma ei oska praegu nimetadagi?
Ma tean palju anekdoote.
Kas mõnda neist sünniks näiteks Kristlikus raadios praegu kuulda?
Kaks loodet ema ihus arutavad. Ei tea, kas väljaspool kah elu on. Jõuavad loogilisele järjedusele ilmselt mitte, sest seni pole keegi ju veel tagasi tulnud. See on selline sügava mõttega lugu. Me arutleme siin tihti samamoodi, teadmata, et tõeline elu on alles ees.
No just, et meie räägime siin praegu, et kas on elu pärast surma. Et tegelikult oleme alles kaks loodet, kes ei ole veel tõelisel elulegi sündinud.
Jah.
Kristjan, kas sul on veel selliseid unistusi, mida mingil põhjusel, ilmselt sellepärast, et lihtsalt ei ole veel jõudnud teoks teha, aga mida sa tahaksid sellises kas loome vallas või oma usuteekonnal teha?
On küll. Unistustest on raske rääkida, sest võib-olla nad ei saa teoks. Lihtsam on rääkida sellest, mis juba on. Sest see on jätkuvalt. mis on valmis, see on paigas, purgis. Aga mis on veel sündimata, mõtteid on kohutavalt palju. Ja mulle meeldib üllatada. Võibolla mõni asi õnnestub ja siis imestate.
No just, me oleme väga palju juba tegelikult üllatunud. Näiteks sinust on saanud viimastel aastatel nuputelefoniga YouTuber. Ehk et minuti piiblitunnid ilmselt on eriti just nooremale põlvkonnale tuttavad ja need on väga vahvad sellised lühikesed vaimulikud terakesed või kuidas neid nimetada. Ja ka see on, nagu saate alguses räägitud, autolugu on jõudnud Eesti piiridest kaugemalegi.
Jah. Instagram seab ju sekunditele oma piiri ette, see natukene määrab, kui pikk see sõnum saab olla ja ka lühikese ajaga on midagi võimalik öelda. Kogu reklaam on ju selle peale üle seitatud, et kiiresti viia sõnum õigesse kohta, olgu ta noor või vana kuulaja, aga jumala sõnaga täpselt sama lugu, ma ei saa kõike rääkida, aga ma saan jupi haaval ühe mõtte, teine kord teise mõtte. Seda on lihtne kuulata ja mitut lühikest on lihtsam kui ühte pikka. Näiteks teksti kirjutamisel mulle ka meeldib, kui on tekst hästi liigendatud. Rohkem ala pealkirju, kergem jälgida, tunne on nagu läheks asi rutem edasi. Ja sellepärast see ühe minuti piiblitund sobib. See on vaadatav kõige lihtsamine üles leida näiteks YouTube'i Tartu Pastoraadi kanali pealt. Seal on selline link nagu lühivideod ja sealt alt tulevadki need ühe minuti piiblitunnid. Mattias Haamer on see mees, kes kaamerat hoiab. Mina lihtsalt räägin. Tema lõikab pärast kokku, sest kui ma oma kõnes koperdan või kauem hingan, siis see kõik on välja lõigatav.
Nii et see minuti piiblitund tegelikult salvestus võtab palju rohkem aega.
Ja aprilli kuus Joshua Venture korraldas üle Euroopa sotsiaalmeedia missioni kokkutuleku. Nimi oli Digital Mission Summit, kuidas iganes seda tuleks tõlkida. Ja seal oli väga palju väga põnevaid persoone koos. Ma olin väga liigutatud sellest, et mind arvati olevat sobilik Eestit esindama seal. Ja kohtusin ühe serblasega, kes on ka palju videosid teinud. Ja kui ma koju tulin ja tema värsket videot vaatasin, siis ma nägin õige mitut muudatust, kust ma tundsin ära meie ühe minuti piiblitunni. Nii et kui keegi saab sellest ka eeskuju võtta, siis on see eriti suur rõõm.
No jah, suuna mudi ja nagu tänapäeval öeldakse.
Nii et mõju Balkani maadel on tuntav.
Just nii. Kristjan, sinu elu vähemalt siin saates lühidalt kokku võetuna on olnud selline hoogne ja üsna rõõmus ja ka suuremate tagasi löökideta lõbus isegi võibolla natukene kekslev edasi kulgemine, aga ei saa luua illusioon ja kindlasti on sul ka rasked hetked olnud. Mida sa teed, kui on väga raske või kui on... No juhtub midagi sellist, mida tõesti ei näinud tulemas ja ometigi tuleb sealtki kohast kuidagi edasi minna.
Ja loomulikult on keeruline ja mul ei ole selle jaoks head vastust, mida siis teha. Jumal abiga olen nagu hakkama saanud ja on vahel emotsionaalselt raske, kurb. Raske on siis, kui ma tunnen, et mind ei mõisteta või mulle vastu töötatakse või takistuse püütakse luua. See rikub tuju. Mõnikord on siis hea ikkagi üksinda olla, mööda metsi mütata ja olla ka jumalaga kahekisi. On ka sellist vaimulikku võitlust, mis ei ole päris loogiline, vaid...
Vaimulikud võitlused ei olegi ja, loogilised sageli.
Nad ei ole kunagi loogilised, on lihtsalt nagu raske olla. Ja mul on väga hea meel kogudusest, et ainult selline palvetav kogudus annab jõu ja rõõmsa meele ja optimismi edasi minna, et omast jõust ei oleks mitte midagi sellest võimalik. Ja rasked hetked võivad olla mulle vajalikud selleks, et ma saaksin aru, et kui palju Jumal on mind õnnistanud, muidu tundub, et elu ongi selline tore. Ja kõik inimesed, kes mu ümber on, ongi sellised toredad. No eks nad on ka muidugi. Aga et see on kingitus, et ma oskaksin Jumalat selle eest tänada, siis ma pean seda vahel ka nagu omal nahal tunda saama, et ei ole alati kõige lihtsama.
Kas nendest raskustest teinekord sünnib ka mingi su looming, kas mõne kirjatüki näol või luulereaad?
Pigem mitte. Minu looming sünnib ikkagi rõõmust.
Sul on üks natukene, noh kindlasti need on rohkemgi, aga üks tõsisematest tekstidest on sinu luuletus pealkirjaga Valvake, mis on saanud ka lauluks ja mõni aeg tagasi ansambli Vaiksete vette trio poolt ka kaunis salvestus tehtud. Me tänase saate lõpetuseks seda laulu kuulame. Kuidas see lugu sündis?
See sündis umbes 25 aastat tagasi. Ma olin lõpetanud gümnaasiumi ja tutvusin Mati Lohuga, kes on muuses väga tore inimene, tõsiselt tore inimene ja ma arvan, et kõik, kes teda tunnevad, nõustuvad minuga. Ja niimoodi ma sain ruttu temaga hea jutu peale ja kui ma rääkisin, kuidas ma sõnu kirjutan, siis Mati ütles, et aga tal on õde, kes kirjutab viise. Ja siis ma otsustasin proovida, kas me saame koostööd teha. Nii et minu sõnad ja tema viis, kas leiavad üksteist üles. Ja me ei olnudki palgest palgesse kunagi kohtunud, kui see projekt sai ette võetud selline laulu kirjutamine koos kellegagi, keda ma mitte kunagi näinud ei ole. Ja õnnestus. Ja kohtusime siis ka Merike Vellend, endine Lohu.
Hetke pärast seda laulu kuuleme ka. Meil on olnud väga meeldiv vestlus ja eriti hea meel on mul sellest, kui õnnestub mikrofoniga tabada keegi, kes on üsna hõivatud ja teeb Jumala tööd nii mitmes valdkonnas. Et Kristjan, sinuga on olnud väga tore täna siin juttu rääkida, aga kas on ehk midagi, mida sa tahaksid pereraadio kuulajatele öelda, näiteks, et mille pärast võiks palvetada? Sa rääkisid eelpool, kui sa mainisid oma kogudust, Tartu Pauluse kogudust, et kogudus on palvetav kogudus.
Ma arvan, et me peaksime tähele panema seda, mida Jeesus ütleb, paluga lõikuse issandat, et ta saadaks välja töötegijaid. Lõikust on palju, töötegijaid on vähe. Me ootame ärkamist, ootame, et inimesed tunneksid ära Jumala, aga mida meil paluda tuleb, on see, et oleks neid, kes kuulutavad, kes sõna kohale viivad, paluge lõikuse issandat, et ta saadaks välja töötegijaid.
Aitäh, Kristjan Luhamets, Tartu Pauluse koguduse õpetaja, tänasesse saatesse tulemast ja lõpetuseks jääb siis kõlama ansambli Vaiksete vette trio esituses laul pealkirjaga Valvake, sõnad Kristjan Luhamets ja muusika Merike Vellend. Minu nimi on Margit Prantsus. Head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Valva sul on antud armu aeg.
Külalise stuudio.